Qirg'iziston rasmiylarining ma'lum qilishicha, 14-noyabr kuni kunduzgi soat 3:30 chamasida o'zbek-qirg'iz chegarasi hududidan o'tuvchi Axsi Olabuqa yo'lida 10-15 nafar o'zbekistonlik qirg'izistonliklar minib borayotgan Audi, Volkswagen yengil mashinalarini va bitta yuk tashuvchi KamAZ mashinasini toshbo'ron qilgan. Shundan so'ng ular yana chegaradan o'tib qishloqlariga qochib ketgan.
Bu voqea bo'yicha shu Axsi rayonidan chiqishda, shu Olabuqa rayonining kirishida O'zbek Respublikasining chekkasi yer bor.
Voqea Axsi tumanidan chiqaverishda Olabuqa tumaniga yaqin yerdagi O'zbekiston bilan chegaradosh hududda sodir bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari yo'lda ketayotgan avtomashinalarning oynaklarini toshbo'ron qilib sindirgan. Bu masala yuzasidan O'zbekiston militsiyasi ham tekshiruv ishlarini olib borayapti. Ular bezorilik qilgan o'zbekistonliklarni albatta topib beramiz deb va'da qilishdi.
Xalqaro odamlarda topib izlashib, ular esa ishlashyapti hozir bu ish bo'yicha.
Dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining janubiy hududlar bo'yicha matbuot vakili Talaybek Susunbayev. Rasmiyning bildirishicha, toshbo'ron oqibatida haydovchilarga tan jarohati yetmagan, ayni paytda ko'rilgan moddiy zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Toshbo'ronchilar esa O'zbekistonning Namangan viloyati Nanay qishlog'idan ekani gumon qilinayotir. Axsi tumani hokimi Medet Aydaraliyev voqea sodir bo'lganidan so'ng O'zbekiston tomonidan kelgan rasmiylar bilan muzokaralar olib borilgani, hozir vaziyat barqaror ekanini bildirdi. Chegarachilar tuman militsiyasi rahbarlari voqeadan ko'p o'tmay uchrashuv o'tkazdilar va masala shu yerning o'zida hal etildi. O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Voqea bo'lgan yer Qirg'iziston hududi hisoblanadi. Bu yerda chegarani Qirg'izistonga qarashli yo'l bo'lib turadi. Yo'lning narigi tomoni O'zbekiston chegarasi hisoblanadi.
Mashina yo'ldan sol jag'i O'zbekiston,
dedi Medetbek Aydaraliyev. Rasmiyning aytishicha, uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston tomoni toshbo'ronchilardan kamida 4 nafarini topib, ularni jazolashga va'da bergan. O'zbekistonliklarni bunday harakatga undagan omillar esa hozircha noaniq bo'lib qolayotir. Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida bunga o'xshash voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara hududida yashovchi qishloqlar aholisi yer va suv talashib nizolashgan holatlar ham ko'p kuzatilgan. Ekspertlarning bildirishicha, bunday hodisalar chegaradagi bahsli hududlar masalasi hal etilmayotgani sababli paydo bo'lmoqda. Masalan, Jalolobod viloyati Olabuqa tumanining o'zidagina 42 ta aniqlanmagan chegara hududi mavjud ekan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.